Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Nismo planirali konkretne događaje sa Srbijom za naredne mesece, saopštio NATO povodom odluke Srbije o obustavi međunarodnih vojnih vežbi. Krajnje vreme da dijalog Beograda i Prištine bude priveden kraju, poručio Lajčak. Širom Grčke izbio 71 požar. Evakuisane hiljade domova blizu Atine, sinoć ponovo goreo i izbeglički kamp na ostrvu Lesbos. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji čućete zašto je Srbija donela odluku da ne učestvuje na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Maja Bijeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Zapad sada učestvovanje Srbije u vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama sa Rusijom i Belorusijom tumači kao dokaz privrženosti Rusiji i režimu Lukašenku, a ne Evropskoj uniji ili Sjedinjenim američkim državama.
Kako informaciju da je Udruženje ratnih veterana OVK navodno dobilo dokumenta specijalnog suda u Hagu, komentariše Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu.
Ovo je direktan oblik zastrašivanja svih onih osoba koje bi u bilo kom obliku mogle biti predmet postupka pred specijalnim sudom.
Može li knjiga Dijana Budisavljević Prešućena heroina Drugog svjetskog rata doprineti da se smanje tenzije i zaustavi istorijski revizionizam o logoru Jasenovac? Autorka knjige je Nataša Mataušić.
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad te tenzije biti još naglašenije.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 10. septembar. Pre naših tema dana, bilans zaraženih koronavirusom u Srbiji. Prema zvaničnim podacima, juče je od posledica koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovana su 84 nova slučaja zaraze. Hospitalizovano je 407 pacijenata, a na respiratorima je njih 35. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nismo planirali konkretne događaje sa Srbijom u narednim mesecima, ali ostajemo posvećeni partnerstvu u interesu stabilnosti i bezbednosti u regionu, saopštio je NATO za Radio Slobodna Evropa nakon što je vlada Srbije na jučerašnjoj sednici donela odluku da u narednih 6 meseci obustavi sve vojne vežbe i aktivnosti. Vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom, Slovensko bratstvo, sredinom septembra. Kako kaže ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, zbog toga što se Srbija nalazi, kako je rekao, pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Brisel se još zvanično nije oglasio, a upit Radija Slobodna Evropa portparolu predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peteru Stanu ostao je bez komentara. Više u prilogu Mile Đurđević.
Srbija je odlukom vlade suspendovala sve vojne vežbe i aktivnosti u narednih 6 meseci. To se ne odnosi samo na vojnu vežbu u Belorusiji, u kojoj je dan ranije učešće pripadnika Vojske Srbije najavilo Belorusko ministarstvo odbrane.
U narednom periodu nećemo učestvovati u bilo kakvim vežbama ili vojnim aktivnostima ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, ni sa Rusijom, ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni sa Kinom, ni sa Evropskom unijom, ni sa Istokom, ni sa Zapadom. Ni sa zapadom, ni sa istokom. Naše učešće u mirovnim operacijama će biti posebno razmotreno i prema potrebi i suspendovano.
Izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nakon sednice vlade na kojoj je doneta odluka, pravdajući istu pritiscima koji dolaze iz Evropske unije.
Od nas se traži da po cenu napuštanja naše evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na našu politiku, ali na naš narod, na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, napustilo planirane vojne vežbe sa Belorusijom.
Belorusija se trenutno suočava sa masovnim demonstracijama građana od kada je aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu. Srbija je podržala deklaraciju Evropske unije od 11. avgusta u kojoj se navodi da izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Srbija od 2015. učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama Rusije i Belorusije i Slovensko bratstvo, a dva puta do sada je bila i njihov domaćin 2016. i 2019. 2019. Ove godine, međutim, neće biti među učesnicima. Reč je o mudrom potezu vlade Srbije, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Bjeloš, istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U ovoj situaciji i okolnostima u kome se nalaze Belorusija sad, to mudar potez vlade da se trenutno suspenduju sve aktivnosti dok se ne steknu uslovi u samoj Belorusiji da je država, da kažem, funkcionalna i da se garantuje demokratski i stabilan pravni poredak.
Zvaničnici su ipak, smatra Bjeloš, mogli da budu jasniji u svojim razlozima zašto odustaju sada, a nisu to uradili ranije. Kako kaže, Zapad ne gleda na isti način učešće Srbije u vojnim vežbama sa Rusijom i Belorusijom danas u odnosu na 2015. ili 2016. godinu.
Zapad sada učestvovanje Srbije u vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama sa Rusijom i Belorusijom tumači kao dokaz privrženosti Rusiji i režimu Lukašenku, a ne Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama.
Unapređenje saradnje u oblasti odbrane između Srbije i Belorusije najavio je u junu 2019. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo tokom održavanja vojne vežbe Slovensko bratstvo, nakon čega je u decembru iste godine u zvaničnoj poseti Beogradu boravio predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vučić je tada nakon sastanka sa Lukašenkom izjavio da Belorusija uvek može da računa na podršku Srbije, kao što je Srbija od zvaničnog Minska uvek imala podršku po pitanju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Aktivistkinje i aktivisti nevladine organizacije Žene u crnom protestovali su ispred ambasade Belorusije u Beogradu. U znak solidarnosti sa demonstrantima u Belorusiji koji traže ostavku beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Poruke Žena u crnom su Lukašenko mora da ode, ali i poruka Putine Belorusija nije Rusija. Aktivista organizacije Miloš Urošević.
Žene u crnom danas ispred ambasade Belorusije u Beogradu organizuju protest u crnini i ćutanju kao znak solidarnosti sa protestima koji se održavaju u Belorusiji širom zemlje. Mi smo takođe danas ovde da pošaljemo jednu poruku i zapadnoj međunarodnoj zajednici da učini sve što je u njihovoj moći da dođe do mirne smene vlasti u Belorusiji. Od predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina zahtevamo da ni na koji način ne podržava diktatorski režim Aleksandra Lukašenka.
Desetine hiljada demonstranata više od mjesec dana učestvuje u demonstracijama u glavnom gradu Belorusije Minsku, a opozicija u Belorusiji je pozvala na oslobađanje političkih zatvorenika i na nezavisnu istragu policijske akcije u danima nakon izbora u toj zemlji. Demonstranti ne priznaju rezultate predsjedničkih izbora 9. avgusta na kojima je Lukašenko pobedio sa preko 80% glasova. Sjedinjene Države i Evropska unija osudile su ove predsjedničke izbore u Belorusiji kao neslobodne i nepoštene, pozivajući Lukašenkovu vladu da se angažuje u dijalogu sa opozicijom. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je krajnje vreme da proces dijaloga Beograda i Prištine bude uspešno priveden kraju. Navršava se tačno 10 godina od kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija pozdravila spremnost Evropske unije da posreduje u procesu dijaloga Beograda i Prištine. Krajnje je vreme da on bude uspešno priveden kraju, napisao je Lajčak na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brojna pitanja otvorena su tokom razgovora koje je u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine imao Matthew Palmer, specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan. To je izjavio Šefik Džaferović, predsjedavajući kolektivnog šefa države. Izdvojio je neke od tema: obeležavanje 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, borbu protiv trgovine ljudima, kao i tog dijaloga između Srbije i Kosova. Posebnu konferenciju za novinare u istočnom Sarajevu je održao član predsjedništva Milorad Dodik, naglašavajući da se razgovaralo o saradnji sa NATO-om, ali ne i o integracijama u ovu alijansu. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Jasno je rečeno da dijalog između Srbije i Kosova nema veze ni sa jednom zemljom u regionu, nego samo sa Beogradom i Prištinom, izjavio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
To je nešto što smo mi od ranije znali i što sam ja cijelo vrijeme govorio, ali danas smo to čuli od predstavnika američke administracije na ovom sastanku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posebnoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu je razgovore sa američkim zvaničnikom ocijenio kao dobre, te istakao da je bilo riječi o saradnji Bosne i Hercegovine sa NATO savezom, ali ne i o integracijama u ovu vojnu alijansu.
Sada je na dnevnom redu neka priča oko navodne neke komisije za integracije sa NATO. Ta komisija neće biti formirana. Može da bude formirana komisija za saradnju sa NATO-om, ali ne može da bude komisija za integracije sa NATO-om. I to smo naravno na ovom sastanku i potencirali, rekli samom Palmeru i ambasadoru, a i naravno ja sam bio prilično da svojim kolegama to kažem.
Nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović komentariše za naš program ponovljeni stav tokom razgovora u Sarajevu da dijalog na relaciji Beograd-Priština ne treba dovoditi u vezu sa zemljama regiona, a posebno povezivati status Kosova i Republike Srpske.
Gospodin Palmer je ponovio jednu izjavu koja je stara koliko i referendum o samostaljenju Kosova još tada. Interesantan je bio stav gospodina Mike Halcua, koji je bio dugogodišnji ključni savjetnik gospodina Bidena, dakle u to vrijeme senatora, zatim potpredsjednika, evo sada i predsjedničkog kandidata. Prvi dan nakon osamostaljenja Kosova i nakon donošenja takve odluke, gospodin Halcu je izjavio da nikako i nipošto ne treba praviti nikakve konekcije, niti u svemu tome potražiti nekakav model kojim će se poslužiti i Republika Srpska, jer je riječ o neke dvije potpuno različite situacije i različite kategorije.
Da li će posjeta zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država donijeti promjene na BH političkoj sceni? Analitičar Esad Bajtel daje ovaj komentar.
Nemaju nameru da smiruju tenzije jer ne miri ono što njih održava. Njima je važno da voda u ovom bosanskom loncu stalno ključa.
Na smirivanje političkih tenzija koje su očigledne na BH političkoj sceni apelovao je i predsjedavajući predsjedništva Šefik Džafirović.
Nema ne trebaju nikakve tenzije. Hladne glave da razgovaramo o svakom pitanju i što je vrlo važno da svojim postupcima, svojim govorom, ponašanjem, inicijativama ne proizvodimo tenzije.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za Balkan Matthew Palmer sastao se i sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom i entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem. Sutra visoki američki zvaničnik će boraviti u Mostaru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Potencijalni svedoci u okviru sudskih procesa protiv bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova mogu da se osjećaju zastrašeno nakon objavljivanja informacije da je Udruženje ratnih veterana OVK dobilo dokumenta od specijalnog suda u Hagu, ocenjuju stručnjaci iz oblasti pravde na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova saopštilo je 7. septembra na konferenciji za novinare da je u njihove ruke dospelo preko 4000 dosijeja iz specijalnog suda. Oni tvrde da su im dokumenta u kojima se nalaze imena i adrese svedoka i drugih osoba sa kojima su sarađivali istražitelji specijalnog suda dostavljena anonimno. Iako iz specijalizovanih veća nema potvrde, Udruženje ratnih veterana je saopštilo 8. septembra da su istražitelji specijalnog suda boravili u njihovoj kancelariji u Prištini i tom prilikom preuzeli kopiju ovih dokumenata. Sadržaj tih dokumenata je nepoznat i još uvek se ne zna da li su autentični. Radio Slobodna Evropa je uputila nekoliko pitanja u vezi sa tim portparolki specijalizovanih veća Angeli Grijep, koja je kratko odgovorila nemamo komentar. I portparol kancelarije specijalnog tužioca Christopher Bennett je odgovorio na sličan način. Kancelarija specijalnog tužioca ne komentariše ovo pitanje. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu napominje da objavljivanje ovih dokumenata u javnosti dovodi u rizik sve osobe koje bi mogle da budu uključene u eventualne sudske postupke. Ovo je direktan oblik zastrašivanja svih onih osoba koje bi u bilo kom obliku mogle biti predmet postupka pred specijalnim sudom, kaže Musliju. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljakaj smatra da način na koji su ovi dokumenti objavljeni navodi na to da je glavni cilj bio zastrašivanje svedoka. Nažalost, i međunarodna zajednica i srpska strana godinama unazad ukazuju da se na Kosovu zastrašuju. Čak su otišli toliko daleko da su naveli da su svedoci bivali ubijeni. I sada ova akcija veterana na neki način potvrđuje te tvrdnje, kaže Bljakaj. Do sada je više stotina bivših pripadnika OVK saslušano ispred specijalnog suda u svojstvu svedoka ili osumnjičenih. Specijalizovano tužiloštvo u Hagu je krajem juna saopštilo da je 24. aprila predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija i drugih lica čija imena nisu objavljena. Sudija sada ima 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci ovu optužnicu. Do danas u javnosti nijedna optužnica nije potvrđena ili odbačena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Tri opozicione koalicije koje su osvojile parlamentarnu većinu na izborima u Crnoj Gori održanim 30. avgusta predstavili su na konferenciji za medije principe na kojima će počivati buduća vlast u ovoj zemlji, a koji podrazumevaju saradnju sa NATO savezom, neupitnost priznanja Kosova i koji isključuju izmene crnogorskih državnih simbola. Konferenciju u Podgorici pratila je Aneta Durović.
Principi sporazuma koje su parafirali lideri koalicije za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija, Crno na bijelo, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, saopštili su da će nova vlast u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, jačati saradnju sa NATO savezom i predano sprovoditi sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori izvršiti potpunu depolitizaciju ključnih institucija vlasti radi obezbeđenja beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće pokrenuti postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće sprovoditi revanšizam po političkom ili bilo kojem drugom osnovu.
Kao i da će revidirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima sa ciljem što brže integracije Crne Gore u Evropsku uniju. Lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić osvrnuo se i na zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u protekloj godini, uslovno rečeno, podijelio Crnu Goru.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu.
Aleksa Bečić, lider koalicije Mir je naša nacija, ukazuje da slijedi postupak konstituisanja nove vlasti na ekspertskim osnovama.
Što znači da nema isključivanja bilo kog pojedinca, bez obzira na njegovu poziciju, funkciju, političku pripadnost, vjersku, nacionalnu ili neku drugu osobenost. Znači, bez diskriminacije prema bilo kome, ali stručnost na prvom mjestu.
Dritan Abazović ocjenjuje da je sporazum koji su parafirali istorijsko dosignuće u Crnoj Gori u posljednjoj deceniji.
Dakle, s ovim se stavlja tačka vezano za sva ona možda pitanja koja su izazivala nedumice bilo u Crnoj Gori, bilo u regionu gdje je bilo i više tenzija nego li kod nas, bilo prema našim međunarodnim partnerima.
Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su 41 mandat. Crno na bijelo, na čelu sa Ujedinjenom reformskom akcijom Dritana Abazovića 4, za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom 27, a Mir je naša nacija Alekse Bečiće 10 mjesta. Od 81. parlamentarnog mjesta, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je 30 mandata, njihov koalicioni partner Socijaldemokrate 3, dvije albanske liste 2, Bošnjačka partija 3, a opoziciona Socijaldemokratska partija 2 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Grčke vlasti su u sredu naredile evakuaciju 1000 domova blizu Atine zbog velikog nekontrolisanog požara koji je uništavao zgrade, dok je jak vetar otežavao napore na obuzdavanju vatre. To je bio najrazorniji od 71 požara koji su od sinoć izbili u različitim dijelovima Grčke. Sinoć je u najvećem grčkom migrantskom kampu Mori na Lesbosu ponovo buknuo požar, 24 časa posle prvog koji je razorio veliki deo tog centra. Porodice migranata u panici su počele da beže iz kampa dok je vatra zahvatala njihove šatore, prenosi agencija France Press. Prema grčkim vlastima u požarima je najmanje 3500 migranata i izbjeglica ostalo bez krova nad glavom i hitne mere su preduzete da se oni smeste.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na regionalnim i lokalnim glasanjima u nedelju bit će na najvećem testu pred parlamentarne izbore sljedeće godine. Stranka predsjednika Vladimira Putina suočava se sa padom popularnosti usled slabljenja ekonomije, posljedica koronavirusa i nezadovoljstva građana, pišu svetski mediji. Slaba ekonomija i uticaj pandemije COVID-19 doprinijeli su gnevu javnosti, koji je podstaknut specifičnim lokalnim pitanjima, uz osjećaj glasača da ih je napustila ili ignorisala Jedinstvena Rusija. Ta stranka ima apsolutnu većinu u nacionalnom parlamentu, ali njena popularnost, kako navodi Financial Times, prošlog mjeseca pala je na rekordno nizak nivo. Popularnost Jedinstvene Rusije, prema istraživanju državnog anketara, pala je prošlog mjeseca na 30,5%, dok je na parlamentarnim izborima 2016. osvojila 54,2%. Dobitnici slabih izbora Jedinstvene Rusije mogle bi biti partije iz takozvane sistemske opozicije, odnosno stranke koje Kremlj odobrava i koje nude glasačima izbor, ali obično podržavaju Putina u ključnim nacionalnim pitanjima, ocenjuje britanski list. Regionalni izbori su obično dosadni i predvidivi, ali na Putinovu nesreću izbori u Rusiji u nedjelju neće biti ni jedno od ta dva, ocenjuje kolumnistkinja Bloomberga Klara Ferreira Marquez i ističe da je dramatično trovanje opozicionara Alekseja Navalnog još jedan u nizu događaja, zbog kojih će Kremlju biti teže nego ikada ranije da garantuje željeni rezultat. Navalni je prošle godine za lokalne izbore pokrenuo kampanju pametnog glasanja i pozvao glasače da podrže kandidata sa najboljim šansama za pobedu nad predstavnikom vladajuće partije, navodi kolumnistkinja Bloomberga i ističe da je ta kampanja donela rezultate. A sada bi posle trovanja Navalnog još više njih moglo da posluša njegov savjet. Štab opozicionih kandidata koji je podržao Navalni u Novosibirsku, najvećem gradu u Sibiru, evakuisan je u utorak pošto je u zgradu bačena flaša sa neidentifikovanom hemikalijom, piše Times, ukazujući da je i sam Navalni bio u tom gradu da promoviše opozicione kandidate kada je prošlog mjeseca otrovan Novičokom. Među izborima koji se održavaju u nedjelju, glasanje u Novosibirsku bit će posebno praćeno, ukazuje londonski list i dodaje da Jedinstvena Rusija ima 33 od 50 mjesta u lokalnom parlamentu, ali da je njen rejting pao usled velikog siromaštva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
100 respiratora koji su u Bosni i Hercegovini nabavljeni iz Kine preko poljoprivrednog preduzeća Srebrena Malina, koji su predmet istrage tužilaštva BiH, još su u skladištu. Iako se vodi istraga u aferi respiratori, predloženo je da se oni rasporede zdravstvenim ustanovama, koje još ne znaju za koju vrstu terapije se ti respiratori koriste, ali očekuju da im budu dodeljeni. No problem je što se na tenderu za servisiranje niko nije prijavio da respiratore instalira, dok se tek jedna firma prijavila da ih verifikuje. Sada slijedi ponovni poziv, a ostaje otvoreno pitanje kada će te respiratore moći da koriste pacijenti. Detaljnije Aida Đugum.
Za transport, instaliranje, puštanje u rad, servis i obuku osoblja u bolnicama za korištenje 100 spornih respiratora iz Kine koje je nabavilo preduzeće Srebrna Malina i koji su predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, niko se nije javio na tender. A dok se za drugi dio tendera koji se odnosi na verifikaciju respiratora javila tek jedna firma. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović kaže da u Bosni i Hercegovini nema zastupnika respiratora koje je nabavila Srebrna Malina. Takav zastupnik je samo u Srbiji, ali se nije prijavio za servisiranje ovih respiratora.
Naravno da ima čitav niz firmi koje se bave tim poslom. Jedini je problem što niko, nijedna od tih firma nije zastupnik proizvođača ACM812A za Bosnu i Hercegovinu.
A dobavljač 100 respiratora je poljoprivredno preduzeće Srebrna Malina. Državno tužilaštvo od početka maja vodi istragu o zakonitosti izdavanja rješenja i upisa u registar Srebrne Maline kao ovlaštene firme za uvoz medicinske opreme. Ta firma je tokom pandemije koronavirusa nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 5,25 miliona eura, za koje je tužilaštvo BiH utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u ovom procesu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća Srebrna Malina Fikret Hadžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu Aleksandar Zolak. Istraga je još u toku, a respiratori trebaju biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić objašnjava.
Nikad nismo tražili njihovo pečaćenje, niti blokiranje, niti da mi je poznato da je neka druga institucija to tražila.
Hajrudin Havić, direktor zdravstvene ustanove, dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, kaže da bi volio da zna o kakvim respiratorima je riječ prije nego što ih dobije.
Da mi pošalju dokumentaciju od respiratora, da vidim šta je, o čemu se radi, kako se tražiti da ću uvreći. Uzimam aparat za koji ne znam ni šta je, ni kakav je, ni kako se koristi, šta, koje su opcije. Moja anestezijolog vidi o čemu se radi, pa onda možemo dalje razgovarati.
A respiratori se prema nalazima Instituta za mjeriteljstvo mogu koristiti prvenstveno kao stacionari u prostorijama za intenzivnu njegu, u operacionim salama, te može postati portabilan uređaj ukoliko se koristi sa bocom kisika, na primjer u kolima hitne pomoći. No sve dok se ne nađe ko će ih servisirati, ti respiratori će biti u skladištu u Rajlovcu kod Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Istoričarka iz Zagrebačkog hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekla je kako će se vjerovatno revizionisti istine o Jasenovcu dići na noge oko njene knjige Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Razgovor sa njom vodio je Enis Zebić.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trebalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrebčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni, nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanije njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Budisavljević, koji je postigao zapažen uspjeh? Film je umjetnost, njegovo je da pobudi empatiju i katarzu, znanost je nešto drugo.
Tako, izložila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo. On je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi, postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu Nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, jer nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djecu je smrtno stradalo.
Sa povjesničarkom Natašom Mataušić za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Nismo planirali konkretne događaje sa Srbijom za naredne mjesece, saopštio NATO povodom odluke Srbije o obustavi međunarodnih vojnih vežbi. Krajnje vreme da dijalog Beograda i Prištine bude priveden kraju, poručio Lajčak. Širom Grčke izbio 71 požar. Evakuisane hiljade domova blizu Atine, sinoć ponovo goreo i izbeglički kamp na ostrvu Lesbos. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!